nova la mondo, diversa la lingua en gi, sed ancor tre granda la rondo de Esperanto famili.
Estas la unua postagmeza, lundon la 22 de novembro 2010, vi auscultas el sendon en Esperanto.
Esperanto, Esperanto, mia espero caia.
Brasilio, Africa, Americo, Europa, Oeste, Australia. Ne estas montanae amico, etendo manutui al di.
Bonan tagon de...
Lato Farca saluta.
Saluten de Carlo.
Do ambao Les kaj Carlo elektis artikolojn en la Esperanto gazetaro kaj prezentos ilin al vi. Kaj bonan tagon de mi, Francisca. Mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Mi memorigas, ke la jarkunveno de la Radio 3 Zozozo okazos merkredon la 24 de novembro en Fritz Hall, Lagen Street, y la sesa kai duono, case que quelcai el ni o el vi decidas ciesti last minute, char nun por la mandatilo y estas jam tro malfrue. Mi desiras ancao transdoni peton ricevitan de la Sud Londona Clubo. Ciaron, la Sud Londona Esperanto Grupo celebras gian argentan jubileon. La 19 de decembro ni organizos jubilean feston kai por esperantistoj kai por la generala publiko por sigi ilin pri Esperanto. Tial ni tre ŝatus aranĝi ekspozicion de poŝtkartoj al ĉirkaŭ la mondo. Ni scivolas, ĉu vi afable sendus al ni bildkarton el via lando kun saluto kai en Esperanto kai en via nacia lingvo. Tre ege placos al ni, se vi ancao povus plusendi citiun ret messagion al viai grup membroi, aliai esperantistoi, ciun vi conas en via lando, cae viai esperantistai geamicoi, por same fari. Ni esperas ricevi, ciel eble plei multain postcartoin, por crei grandan cae belan exposition, cae ancao por montri, che Esperanto estas vivanta lingvo en la mondo. Jen la adreso por la retmesaĝo esperanto-sleg, kio signifas sud-londona Esperanto-grupo, do solo-ego, ĉe tiscali.co.uk. Se vi volas sendi la poŝkarton, jen la poŝtadreso sud-londona Esperanto-grupo, 12 Brenda Road, Upper Turing, T-O-O-R-I-N-O-G-O, London, S-Dublavo, Dexep, Sep-Dodo, Angluio. Do, ili estos tre contentan ricevi poŝkarton de cie. E kaj estas facile sendi ilin, ĉu ne?
Yeah.
Yes. Do, jen la programo por hodiaŭ. Les, kio estas viaj temoj?
Mia temo unu estas de Esperanto, la kvardek unua internacia infankongreseto en Kubo de Adenio Charriere, kaj la alia el monato novembro, neniam plu, de Garba Mekaj.
Neniam plu, oni ofte diras tion.
Yes.
Kaj vi, Carlo?
No, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La unua artikolo estas pri E-Pub, skribas Paul P. E. Baers. La dua artikolo estas pri Albanio, Partio Ferelas, skribas Pardil Selemi. La tria artikolo estas pri Balkanio, Libere Movici. Scrives anco Pardil Selemi.
Ni raportos pri nia voyaggio al Cubo, cae ni audos tre mallongan interviuon de Pedro pri la Museo de Naipes au de Lutcartoi. La declaratio de la iunai liberpensuloi enhavas priskribon de la historio de laikezzo. Do, ni scios pri la historio de laikezzo en la mondo. Kaj fine ni reiros al Kubo kun la dankmesaĝo de Werner Pfennig, kiu aperis en la Ondo de Esperanto. Kantos por ni hodiaŭ, kaj tel plu, sole de la Clara Tent, la titolo de la canto estas ankaŭ la titolo de la compact disco. Kaito, reprenu la fadenoin en la compact disco Masko. Ni audos humiligi min en la verda disco, kai en la valso por amicoi de Jomar kai Natasha, ni perdis amicon. Do, sen plu attendi, ni tui auscultos kai tel plu, soile de la Clara Temp. Danziga melodio de soli de la Clara Temp de Kai Tel Plu tutte nature conducas nin al Kubo, quanca la musico ti esta tutte malsama. Do, mi voyagis al Kubo fine de augusto, comece de septembro. Mia celo estis crom practici la hispanan lingvon, sperti kia estas la vivo hodiaŭa en unu el la lastaj komunistaj landoj. Mi devis tuj agnoski, ke pluraj sistemoj ne faciligas renkontiĝon kun multaj kubanoj. Ekzemple, la mona sistemo. La eksterlandanoj devas ŝanĝi sian monon al konverteblaj pezos, kaj unu el tiuj pezos havas 20 fojon pli da valoro ol la loka pezo. Kaj eblas uzi tiun monon nur en la vendejoj, restoracioj kaj tiel plu, kies posedantoj rajtas ilin ricevi. Do ne imagu ekzemple, ke vi povos esti veturigita en la malnovaj usonaj automobiloj, tiuj grandaj automobiloj, kiun oni vidas surstrate. Ne, tiuj taksioj estas nur por la lokanoj, kaj eksterlandano rajtas nur esti fotita apud ili, kaj eĉ estas kvaza rito, oni nepre volas, ke vi estu fotita apud tiuj automobiloj. Kaj por vojaĝi enlande ekzistas luksaj, komfortaj kaj akurataj busoj, sed por eksterlandanoj, dum la lokanoj devas longe vipsi. Do mi demandis, ĉu la problemo estas la alta prezo de la benzino aŭ malgranda kvanto de benzino, sed la respondo estis, ke mankas busoj. Do por havi kiel eble plej da kontaktoj kun la kubanoj, mi elektis restadi en casas particulares, tio estas en la domo de lokanoj, kiu rajtas lui ĉambron al eksterlandanoj, ĉar alie kiel vi vivas estas kvazaŭ pluraj landoj en la sama kun stratoj, kiu ne facile renkontas unu la alian. Do pro la ekonomia krizo kaŭzita de la disfalo de komunismo en aliaj landoj kaj aparte Sovetunio, kiu multe subvenciis la reĝimon de Fidel Castro, ĉar Kubo fariĝis kiel modelo de komunisma reĝimo. Do la lando iom malfermiĝis al la ekstero, sed multaj kubanoj sopiras al pli da libereco informiĝi kaj vojaĝi. Ili sentas sin iom malliberaj sur la insulo. Kaj la familio, kiu akceptis min en Havano, loĝis en la malnova kvartalo. Tie la stratoj estas mallarĝaj, la domoj bezonas riparojn. Mi spertis mankon de akvo dum certaj horoj de la tago, same kiel en Alĝerio, kie mi loĝis antaŭ multaj jaroj. Sed la avantaĝo estas, ke tie troviĝas la spuroj de la historio de la insulo. La muzeoj, preĝejoj de diversaj konfesioj, la palacoj, kiuj atestas pri la iama riĉeco de la insulo. Ili estas tiom multaj, ke ne eblas vidi ĉiujn. Sed aparte impresis min la Camara Oscura. Ĝi situas je la supro de turo 36 metrojn alta. Tie eblas vidi la urbon je 360 gradoj sur ronda blankaĵo, kiu situas kelkajn centimetrojn for de la planko. La sistemo estas tre simpla. Leonardo da Vinci priskribis ĝin jam en 1490. Se sunas ekstere, tra malgranda truo en la plafono envenas la lumo, kiu permesas vidi, kio estas ekstere. Do estas amuze, ĉar eĉ se iu atendas vin sur la trotuaro ekstere, vi povas kontroli en la kamara oscura, ĉar videblas sur la tolaĵo.
Interesacione.
Yes, estis tre bona inventaĵo. Sed mi ne volis resti longe en urboj, kaj mi rapide foriris al la Nacia Parko Viñales, en la okcidento de la insulo, en la Sierra de los Órganos. Tie la pejzaĝo estas nekutima pro la kalkaj montoj nomitaj Mogote. Je la epoko de la dinosaŭroj, la tuta regiono estis pli alta ol nun, sed subteraj riveroj detruis la suban parton de la rokoj, kreante kavernoj, kaj iom post iom la supra parto falis, creante valoin, kie estas cultivita in nun cafeo, tabaco, multai fructoi cae legomoi. Mi visitis plurai el tiui cavernoi. Mia preferata estas la caverno de Palmarito. Necesas gvidanto, kiu posedas fortan lampon por gin eniri, kaj je la fundo eblas naĝi el la mallumo en baseno, granda natura baseno. La temperaturo de la akvo estas ĉirkaŭ 18 gradoj.
Sed estas malvarma.
Yes, sed post marĉado sub la tropika suno estas ege agrable esti en tiu malvarmeta akvo, poste oni sentas sin pli bone sub la suno.
Kiam mi vizitis la naĝejon, estas la akvo 24 gradoj, mi lamentis multe.
Do imagu se vi estus tie, sed mi tre ŝatis la sperton. Do ankaŭ la sklavoj rifuĝis en tiuj kavernoj. Estas unu kiu nun estas kvaza muzeo palanke de Cimarrones, kaj oni povas vidi kiel ili vivis en tiu kaverno por eskapi la mistraktadon de la mastroj, kiu estis hispanoj tiam. Do ankaŭ pro la disfalo de la komunista bloko malaperis la kemiaj fertiligoj, kiuj estis senditaj de Sovjetunio. Do en multaj malgrandaj bienoj oni nun kultivas ekologie. Do la abundaj fruktoj kaj legomoj, kiujn oni trovas sur la manĝotablo, estas ekologie produktitaj. Kaj ne mankas por ornami la tablon la nacia floro mariposa, kiu estas blanka bonodora orkideo kaj sufiĉe granda, do estas sufiĉe bela. Alia grava loko por la insulo kaj por la cetero de la mondo estas la rezervejoj, kiel tiu de Las Terrazas. Ĝi estas samdistance de la parko de Vinales kaj de la Havana, kaj tie la arbaro estis detruita por kultivi ĉefe kafon. Nun ankaŭ eblas vidi restaĵojn de tiu epoko, la sekejoj, la loĝejoj de la sklavoj, ekzemple. Sed en 1968 grupo de ekologistoj decidis replanti arbojn. Do tiu rezervejo estas nun protektita de UNESCO. Ĉiare ekzemple estos plantitaj 1500 pliaj arboj. Kaj deko da kilometroj for de tiu loko situas la vilaĝo Soroa, kiu estas tre fama pro sia orkideo. Bedaŭrinde mi ne estis je la ĝusta sezono por vidi multajn florojn, sed ankaŭ tie estas ekzotikaj arboj, ekzotikaj por la loko. Estas ekzemple kelkaj arboj de Aŭstralio, kiel kalistemon. Kaj tio estas bone, ĉar ĝi allogas la malgrandaj birdoj, mi ne scias, kolibrio eble estas. Do tio estas agrabla spektaklo. Kaj kuraĝuloj povas grimpi ĝis la supro de la monto por havi vidon sur la tuta valo, kaj tie atendas la piediranton spektaklo de la agloj, kiu lasas sin porti en la vento. Do estas tre bela spektaklo, multe da agloj kiu turnas kaj turnas kun la vento, fakte.
Ĉu vi vizitis tabako fabrikon?
Ne, ĉar
cigaroj
ne ĉar fumado nuntempe estas malpermesita. Kaj oni scias, ke estas malbone por la sano kaj tel plu. Do mi ne interesiĝis pri tio, mi preferis iri al la rezervejo, kiu alportas bonon al la homaro. Kaj mi tamen renkontis kelkajn esperantistojn. Unu instigis min viziti la muzeon de Naipes en la malnova parto de Havano. tiu interview estas ege mallonga, ĉar mankis energio en miaj baterioj, sed la elektropovo en Kubo uzas malsaman tension. Do ni aŭskultu tamen la intervjuon.
Kvartalo de Havano estas iu muzeo pri ludkartoj. Mi ne certas, ĉu tiu muzeo vere estas interesa. Pedro, kion vi opinias? Ĉu estus interesa muzeo vidindinta?
Yes, compreneble. Tiu museo estas tre interesa, ege interesa, estis donaco de iu hispana fondaĵo, kaj nomiĝas en hispana lingvo Museo de los Naipes. Tie estas completaj kolektoj de diversspecaj ludkartoj de la tuta mondo de multaj jaroj, kaj estas agloga loko, ĉar oni povas vidi multajn ludkartojn diversajn kaj alia interesaĵo.
Tute evidente vi interesiĝas pri ludkartoj, ne?
Jes, ludkarto estas bona ludo por la menso, por la cerbo. Oni povas fari ekzercojn por la cerbo kaj estas bona afero por homoj de ĉiuj aĝoj, eĉ la infanoj.
Ĉu vi mem ludas kartojn?
Jes, mi ludas kelkajn kartludojn. Sed mia favorita ludo estas bridge.
Ĉu tio estas populara ludo ĉi tie en Kubo?
Ne, en Kubo ne estas populara bridge, kaj pro tio mi intencas enigi la ludon en la popolon, ĉar ni ne kutimas ludi tiun ludkarton. Bridge estas tre interesa ludo, sed bezonatas kelkaj teknikaĵoj.
De kiom longe vi ludas bridge-on?
Mi ludas, almenaŭ lernis ludi bridge-on antaŭ 12 jaroj o eble pliaj. Sed estas ege malfacile atingi ludantojn, ĉar bridge estas oni devas ludi kun kvar ludantoj, unu partnero kontra alia. Sed kutime estas du aŭ tri ludantoj kaj mankas la alia. Se kiam mi unuiĝas, estas tre interesa ludo por mi.
Do tamen amikoj estas kunaj, ĉu ne, kaj estis ankaŭ alia esperantisto, Fernando Paredes, kiu tre interesiĝas pri ludkartoj aŭ pli ĝuste pri bridge. Do li korespondis kun Ralph Harry pri tiu temo kaj helpis lin verki la revizitan bridge terminaron, kaj nun li ŝatus skribi libreton kun enkondukaj vortoj kaj biografieto pri Ralph Harry, mallonga historio de la ludkartoj kaj bridge. Sed kompreneble li ne havas la rimedon por tion fari. Do se iu ankaŭ interesiĝas pri la temo kaj bonvolas helpi lin, mi donas al vi lian retadreson: Fernando Andres en unu vorto, ĉe Correo de Cuba en unu vorto kaj Correo kun du ro punto cu. Mi pensis, ke eble la Manly Clubo interesiĝos pri la afero, ĉar Ralph Harry estis membro de tiu klubo, kaj memore al Ralph Harry, eble li ŝatus tion fari, sed eble iun ajn en la mondo povus helpi pri tio, ĉu ne? Do, post tio ni aŭskultos Kaito, kiu kantas Reprenu la fadenojn. Tiu kanto estas en la kompaktdisko Masko.
Ĉu estas
Thank you. vigu ci danno
ci aspetta ci aspetta per anima dai sem pover
scena la quarena ne cuove ci danno
Kaito gruppo cantis la canton reprenu la fadeoin el masco compagdisco, non el esperanto. La quade cun una internazia infana congresseto IICO ocadis en Cubo, en la belega hotelo Acuairo, apud la maro nur 15 kilometri de la universala congresseio, samtempe cun la universala congresso. La parto prenantoi 30 qui infanoi, 18 knaboi, cae 17 knabinoi, cae la, cae nau plescenculoi unue, cunigis el la Havana Universala Congresseio. De tie ni cune busis alla IICO eio, alla Hotelo Acuario. Dum la tutta semaino ni giuis nagiadon du fuie tage, en la Hotelo Nageio. Tie occasis ancau plurae pilcludoi, ni excursis alla maro, cie ni amusigis en la grandai ondoi. Anecdoto rilate alla bonigae hotelae condicioi, la unuan tagon quelca infanoi trinkis pli ol 10 colaoin, mal facilis controli tion per la guidantoi, cefe pro la condicioi del restado en la hotelo. Dum excurso al Havano ni vidis la plazon della Revoluzio, fama locon cie ocadis multae politicae convenoi. Poste ni haltis iom ce la Haveno. En la Nazia Aquario ni spectis mirindan spectaclon de delfenoi, marleonoi cae aliae marbestoi. Notinde estas de la dancemo cae la ridemo de la clubanoi. Al ili generale te placis la vesperae danzadoi, ciu por specti, ciu por mem danzi. Quelcae cubaninoi ec instruis al mi ciel pasci sur la cuba musico. Estas tre interese ciel ili danzis, ciam en gruppo, cae iu donas la ritmon. Tio estas tutte malsimila alla europae dans manieroi, ciu estas pli individuai. Vespere, ni plurfoie spectis cuban dans spectaclon, cia stilo estis iom necutima por europanoi. La densa programu ciam proponis iun activazon alla infanoi, designado por pazzo, presento de sia lando cun proiectiado. De bildoi sur mura ecrano, origamio, japana paper faldado, cae sorobono abaco calculado, farun studoi linguae ludoi excursor al plagio, al Havano, sportado cae cur ludoi en gruppoi internazia vespero cae spectaclo de la Mexica gruppo. Dum postag mezae pausoi ni povis dormi au pli tranquille activumi, preskau, ĉiutage okazis tri nivelaj Esperanto-kursoj en la Solena Universala Kongreso Fermo, en kiu aperis ĉiuj infana internacia kongresetanoj. Ni havis la plezuron kanti la famaj Guantanamera kaj la krokodilo. Enirante la salonon, ni bruis sufiĉe multe kaj ĝoje supreniris la podion. Estis por mia granda plezuro unuafoje kunorganizi internacia infana kongreson kun tre agrablaj kaj afrabaj infanoj. Mi esperas, ke tiu kunlaboro pli kaj pli grandiĝos laŭ jaroj. Mi menciu, ke donacoj de bonkoraj universala kongresanoj ebligis partopreni la 17 kubanoj, pro kiu ili meritas apartan dankon de Andenio Charriere.
Do, estis ancora gioia congresso, mi povas
yes,
dire.
Giuste.
Yes, lao la Latin America sinteno. Kai ciu estas same gioia, tiu reclamado?
Sì, estes pub. Ciam antau pli ol 30 jaros Stefan Maul kai Torben Keller, la funditoi de Monato. Projektis la revuon. Ili pensis nur pri papera magazzino, sendata per poste alla abonantoi. Tio ja estas comprenebla. En tiu tempo, interreto en sia nuna forma tute ne existis. Cio estis sendata tra la tradizia posto. En marto 2003, Flandra Esperanto Ligo, la eldonanto de Monato acetis modemon cum la celo telefone sendi manuscriptoin inter redaktoroi cae eldoneio, sed ancau ol recomendi al sie redaktoroi aceti tie novan inventajon de la moderna tecnologio. Flandra Esperanto Ligo jam desiris testi, sed kun tio, nu en la marta numero de 1993 legeblis la jena anonceto: ĉu vi havos modemon? Flandra Esperanto Ligo serĉas kelkajn personojn, kiu havas modemon kai komputilon, kai pretas fari kelkajn mallongajn testojn. La testpersona estis trovitaj, la testoj sukcesis, kaj Monato rekomendis al siaj redaktoroj instali tion novan aparaton. La redaktoro, kiu faris tion tuj, estis Paul Gubins. Kai liaj tekstoj estis do la unuaj esperantlingvaj manuskriptoj, kiuj fluis tra la reto antaŭ ol aperi. La abonantan havis kontakton kun la reta Monato nur tri jarojn poste, kiam la unuaj artikoloj estis konsulteblaj sur la serviloj de CompuServe. Tamen, nur en 2001, la abonantoj povis decidi ricevi la tekston hejme, ĉiun artikolon aparte, kiel retmesaĝon. Denove, tri jarojn poste Monato lanĉis sian revuon en la dosierformo, PDF. Tiu formo enhavis fotojn kaj estis plenkolora, tre kontrasta, do kun la ĉi-tiama pure teksta formo de la reta versio. Nun preskaŭ 10 jarojn poste, pli malpli 10 elcentoj de la abonantaro elektas la PDF version. La tecnico tamen plu evoluas, kai computiloi icas pli compactai. Pro ti abonantoi lasta tempe esprimis sien desiron legi monaton. Anca en sia post-telefono, au en sia libro legilo. Cai por tiai malgrandai ecranoi la PDF-formo ne tre taugas. Pro tio la eldonejo decidis proponi al sia abonantoi plian formon. La disier formon e pub, kiu aparte taugas por lerti post-telefonoi kai por elektronikai libro legiloi. Scrivas Paul P. Raerts.
Oh, estas bone che Monato segvas la progresso de la tecnico, cio ne?
Yes.
Nun ni auscultos unu canton de la Verda Disco. Humiligumin.
Oh yeah.
Escultis la canton Humiligu Min de Verda Disco Compact Disco en monato novembro copio neniam plu en la somero de la jaro 1984 cae 1985 ni feriis en la Loar regiono de Francujo. Ambo ocase ni pasigis du semainoin en Malnova Castelo quio funccias hodiau kiel ferio kai studo centro por francoi kai eksterlandanoi. Nom nia restado en 1985 ni cestis interesan prelegon pri norvegae cantoi faritan de milda, modesta norvego, signoro Otto. Dum la vivo, ciu el ni, sen ni loges en la tre isolitai regionoi conatigas cun granda nombro de personoi ciui ne faras apartan impreson. Tamen quelfoie eble ne ofte ni rencontas iun cun ciu iela unua vido, ni tui simpatias au ec mal simpatias. Se tia cono dauras ni eble revisias nian opinion pri la persono, au gi estas confirmita per nia post-asperto. La Norvego impresis nin kiel ege simpatia kai aminda viro, kai nia opinio pri li ne sangigis. En la ferio ni conatigis cun multe da afablai homoi, sed ni trovis lin aparte charma. Ni tregiuis lian prelegon, dum kiu li cantis cae igis nin cun canti plurain belain cantoin ciui li persone traducis el la Norvega. Ni plei shatas iun sorcian canton ciu havis la titolon Neniam. Gia melodio con levigiante tono e la fino de cius to strofo el vocis al mi, quiu neniam estis en Norvegio, melancolian scandinavan etoson, cae samtempe tiun dolcia dolcmaran senton, quiu la portugaloi nomas saudado. La unua cae la lasta strofoi tiele texas. Neniam vi elmore pasos en lum, malumo cestis vi, precipe nocte vi vidas mi, precipe nocte vi vidas mi. En veturanto au en raidanto, mi vidas vin ec en bild en canto, mi plei vin audas en mia plor, mi plei vin audas en mia plor. Otto rancontis che la canton componis autenta viro, cies iuna fiancino mortis, antau ol ili povis geedzigi. Li dum sia restanta vivo funebris sin, cae neniam edzigis cun alia virino. Dum iaroi ni ne plu havis contacto cun Otto, cae ni jus legis en revuo, che li forpassis iel agio de 91 iaroi. Ni tre bedauras, che ni ne plu havis occasion rencontigi con tium alloga persono. Ie lia memoro mia edzino exidis cela pliano, cae ni cune cantis neniam de Garvan Mackay. Li estis tre fidela persono.
Yes, yes, ege fidela.
Yes.
Do, Carlo, tie ni iros al Albanio cun vi, cae esas tute alia afero, querelo,
yes.
E plu esas tio melancolia amo.
Yes. Esas, pri Albanio, partio querelas, popolo suferas. La usona ambasadeio en la albana cefurbo, Tirano, ne pagos promisitan mon summon al la registaro. Se la reganta politica partio ne ec exploros la resultoi de la pacienti arai landai palotoi. Pro tio, sia vice, la oppositio rifusas approvi reform legion. Resulte, un usono ne emas pagi la monon promesitan care de la fonduso por la iarmilo, cio helpa sub evoluintain landoin. La concerna sumo celas la construon de administra iuceio, sed dum for estas interconsento inter la partioi. La mono ne estos pagita. Tie maniere partioi querelas, sed la popolo soferas, scrivas Padil sen nimi.
Yes, nenio nova sub la cielo, ciò. Donis, iros tui alla declarazio della Internazia Assembleo della Iunai Liberpensuloi. Do, ili desiras rimarchigi che la batalo por la disigo della religioi cae della statoi tra la tuta mondo estas extreme grava devo por tiu zorgemai pri conservado ca disvolvo de la homai raitoi ca de la idealoi pri liberezzo. Ni volus rememorigi che la disigo de la religioi ca de la stato havas longan ca belan tradizion. La unua conata legio estis decidita en 1789 de Usono, quiu gin enmetis en la unuan amendon de sia constitutio en 1791. Samspeca legio estis starigita ancao en Mexicio en 1859. Gi ec estis en Francio en 1905, post du antauai provoi en 1795 dum la Franca Revolucio, cae en 1871 dum la comunumo de Parizo. La franca leggio de la 9 de decembro 1905 estis usata kiel referenzo de la laiculoi en la tuta mondo. Sed, la historio de la liberezzo de conscienzo ne finicias tiam. Exemple, la dua hispana respublico gin proclamis en 1931, antaol esti supremita de la franquisma regimo, same kiel en multai aliai landoi de la mondo. Tiu liberigia movado dauris post la dua mond milito. Sub Coreio, ca Japanuio, ambao enmetis la disigon de la religioi ca de la stato en la decnaua ca dudeca articoloi de siai constitucioi. La Portugala Constitucio de 1976 establis la disigon de la Ecclesio ca de la stato, sed, contraue al gi, la concordato con la Cattolica Ecclesio estis fluigita en 2004. La processo de disigo de la religio e de la statoi plu dauras. En 2008, Nepalo abolis la monarchion ca starigis constitucion cun quiu mencias Nepalo estas sendependa stato, nedesigebla, mem decida, laica, acceptema, cae plene democrata. Bolivio starigis per referendumo lau pli ol 60% la favorai vocioi, novan constitucion democratan, laican cae socialan. En januaro 2010, la nova constitucio de Angolo proclamis en sia deca articolo la disigon de la religioi cae de la stato. En februaro 2010, la mexiciai deputitoi balotis reformon por conservi la laican qualiton de la mexicia stato per la quardeca articolo de sia constitucio. La 26 de aprilo 2010, la civitanoi de Berlino fiascigis la campagnon pro reli, diversa junularai organizajoi ca laicai associoi creis union po disigo de la Ecclesio cae de la Stato en Luxemburgio, quie la fresh datae sondado il res 61% de la civitanoi gin favoras. En la Federazio de Russio, la Instituto po Liberezzo de Conscienzo, la Gruppo Helsinki de Moskvo, cae aliai organizajoi activas por protecti en tiu Stato la laicetson, minazzatan de fi processoi fa la registaro sub instigo de religiai fanaticuloi. En 2009, atea marchado ocasis en Cracovio, quio pruvas che resistado existas ancao en tiu lando acre attacita de la clerismo. Consente cun la universala aspiro alla liberezzo, la internazia associo de la iunai liberpensuloi proclamas sian volon promocii la disigon de la religioi cae de la stato en la tuta mondo, gin defendi quie gi estas minazzata, cae gin conqueri quiel gi ne ancorao existas. Do, bella programo.
Yes.
Yeah. Cae niro re alla Balcanoi. Do,
yes.
Bon volu.
Libere movici. Antau nelonge la Europa Parlamento voĉdonis favore al libera moviĝo en EU, ankaŭ por civitanoj de Albanio kaj Bosnio. La evento ekiĝis entuziasme ĉe la albanoj, probable la plej izolita popolo en Eŭropo almenaŭ post la dua mondmilito. Culpis unue la comunisma tiel nomata fera curteno, cae poste tiu de Europa mem. Tiu malhelpis al albanoi movici tra continento, al tiu ili appartenas ecde pra tempo. Post 1990, circa 30% de la albana de Lucentaro
1.5 milionoj da homoj elmigris plejparte senvice. Nun familianoj restante en Albanio senpacience aperas ilin esperas ilin revidi. Kelkaj albanoj tamen opinias, ke libera moviĝo kondukos al amasa fuĝo de albanoj. Verŝajne tio ne okazos. En aliaj balkanaj landoj, pro la rajto libere moviĝi, multaj veturis okcidenten. Ekzemple, antaŭ unu jaro en Sofio, Bulgario, staris dekoj de aŭtobusoj en la urbocentro pretaj ekveturi al okcidentaj eŭropaj landoj. Nun ne plu mankas mono por vojaĝoj, por vojaĝi. Restas ancora unu lando en Balkanio, kies civitanoj ne rajtas libere moviĝi: Kosovo. Jam ankaŭ kosovanoj veturis senĉene tra la iama Jugoslavio. Pro tio multaj gejunuloj petas servan pasporton ĉe oficejoj tiucele malfermitaj en servaj komunumoj, skribas Parvil Selimin.
Do, estas malfacile kiam oni ne rajtas vojaĝi.
Juste, jes.
Mi
spertis la saman.
Jes, kaj se ili volas iri al alia lando, estas iu kaŭzo, kaj oni devas anstataŭ fermi la landlimon, eble ŝanĝi la kaŭzojn, ĉu ne? Do, ni reiru al Kubo, kune kun Werner Fenisch, kiu skribis dankan mesaĝon en la revuo Ondo de Esperanto. Post kvar semajna restado en klinikoj en Santiago de Cubo, mi feliĉe kaj sane revenis hejmen. Mia vojaĝo estis iom komplika kaj mi bezonis dum la tuta tempo medicinan protekton. Min trafis malsano, jam forgesita pli ol 16 jarojn, kies kaŭzo estis la forpelo kaj postmilita mizerego. Estis necesa viv grava tuja operacio, kiu sen prokraste okazis. En Kubo mi renkontis bone organizitan altnivelan medicinan servon, kies kuracistoj kaj flegistoj posedas altan, ofte internacian sperton. Al ili mi sincere dankas, ke ĉio bone finiĝis. Pro mia necio de la hispana lingvo, mi bezonis ĉiun tagan helpon de Esperanto-amikoj, kiuj dum siaj vizitoj zorgis pri la komunikado inter ni kaj la medicinaj fakuloj. Tie mi parolis nur Esperanton, kaj povis per tio solvi bazan interkomprenon. Pro mia restado, multaj dekoj da homoj eksciis pri Esperanto, kaj kelkaj eĉ serioze interesiĝis. Mi ankaŭ povas substreki, ke la vere elkore praktikata medicina prizorgado havas grandan influon al la resaniĝo de pacientoj. Kore mi dankas al ĉiuj, kiuj tiutempe salutis min, aŭ nur informiĝis pri mia situacio. Mia edzino ĉion peris per poŝtelefono. Yes, oni scias compreneble che Kubo estas famconata por la curacistoi. Yes,
che... Che li fares bona e operazio, yes, mi audis,
yes. Yes, che la nivelo estas suffice bona, almena tio estas un traito de tiui landoi, che la educado, la nivelo de educado estas...
Alta.
Yes, compare al aliai landoi. Do, per tio ni prescao finis la elsendon hodiaŭ. Se vi volas reagi al ĝi, eblas sendi mesaĝon je la adreso stefskank@hotmail.com. Vi povas reaŭdigi ĝin en la retejo de la radio www.3zozozo.com.au aŭ en la arkivoj de www.melburno.org.au. Do, gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Milaslo.
Gis raudo de Carla.
Ancora un dolore s'animo, comprendi se mi porto nel coro. Appena andiamo al compreno, chi hanno interparolas, ni usas malsama in lingua.
Mi perdis amicon por ciam.